Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Greece Talks Japan. Στο σημερινό podcast που ηχογραφείται από το κέντρο της Αθήνας, στο Athens Bushido Center, έχουμε καλεσμένο μας τον Μιχάλη Οδυσσέα Γιακουμάκη. Είναι ζωγράφος, δάσκαλος ζωγραφικής, δάσκαλος Σουμιέ, ιδρυτής της εταιρείας Ρομαντική Ανώνυμη και έχει πάρα πολλές εκθέσεις ατομικές και ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σπούδασε στην Νάπολη της Ιταλίας, στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών και επίσης πήρε το πτυχίο του στη Γεωλογική Επιστήμη από την ίδια πόλη. Εκτός αυτών, έχει επιμορφωθεί σε αρκετά άλλα πράγματα που αφορούν τη ζωγραφική και ευρύτερα τα εικαστικά, όπως τη χαρακτική, το κόμικ, τη βιβλιοδεσία και άλλα. Επίσης, είναι ασκούμενος για πάρα πολλά χρόνια στις πολεμικές τέχνες. Ξεκινώντας λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη ερώτηση στο δάσκαλο. Μέσα από τη ζωγραφική, πώς προέκυψε η σπουδή στο Σουμιέ? Από ό,τι γνωρίζω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τμήμα. Στην Ιταλία, πώς έγινε αυτή η επαφή?
Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Την αγάπη για την Ιαπωνία και το θαυμασμό την είχα από μικρό παιδί. Σκεφτείτε ότι γεννήθηκα σε ένα σπίτι και μεγάλωσα με Ιαπωνέζικα έπιπλα, γνήσια. Διότι ο πατέρας μου, έχοντας πολεμήσει στην Κορέα, επί ένα εξάμηνο έμεινε stationed στο Τόκιο, στην περιοχή του Τόκιο. Λοιπόν, εκεί που οι υπόλοιποι αξιωματικοί περνάγανε την ημέρα του στην λέσχη αξιωματικών, ο πατέρας μου, πάντοτε άνθρωπος φιλομαθής και μορφωμένος, γύρναγε τα μουσεία, ταξίδευε στις κοντινές πόλεις, έπιασε φιλία με ένα καθηγητή των αρχαίων ελληνικών Ιάπωνα και κάνανε πάρα πολύ παρέα. Και γενικά γύρισε ο άνθρωπος ερωτευμένος με την Ιαπωνία και την Ιαπωνική κουλτούρα και έφερε μαζί του τα έπιπλα του σπιτιού του. Ακόμα όταν έφυγε για την Κορέα δεν είχαν έπιπλα στο σπίτι με τη μάνα μου, είχαν ένα πολύ φτωχικό σπίτι. Ας πούμε, και όταν γύρισε, έφερε τα έπιπλα του σπιτιού του, ήταν όλα Ιαπωνέζικα, σκαλιστά. Έφερε μπιμπελό, έφερε μεταξωτυπίες, έφερε πίνακες, έφερε. Και εγώ γεννήθηκα μέσα σε αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τα έβλεπα από παιδί. Και ο πατέρας μου διηγιόταν μετά, είχε φέρει βιβλία με Ιαπωνέζικα παραμύθια, τα διάβαζε στα αγγλικά βέβαια, μου τα διάβαζε, μου τα εξηγούσε. Και μεγάλωσα με μια μεγάλη αγάπη για την Ιαπωνία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος εάν στον πόλεμο στην Ευρώπη είχαν νικήσει οι σύμμαχοι, αλλά στον πόλεμο των Ειρηνικών είχαν νικήσει οι Ιάπωνες. Ότι θα υπήρχε μια ισορροπία στον κόσμο πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Έτσι, κάποια στιγμή βρέθηκα στην Ιταλία να φοιτητάκος στα 18 μου και πήγα και μέσω του Πανεπιστημίου, γιατί το Πανεπιστήμιο μας τα φρόντιζε αυτά, πήγα και γράφτηκα σε ένα ντότζο όπου ο δάσκαλος ήταν Ιάπωνας. Είναι μεγάλη ιστορία, ίσως την πούμε άλλη φορά. Λεγόταν Σάιτο Ρικίου. Είναι συνωνυμία. Κατά σύμπτωση υπήρχε ένας δάσκαλος, μεγάλος δάσκαλος του Σουμιέ στη δεκαετία του 50 στην Ιαπωνία, ο οποίος επίσης λέγεται Σάιτο Ρικίου και έχει βγάλει και ένα βιβλίο που είναι το, ας πούμε, το Νουκάνεφ για τους μαθητές του Σουμιέ. Αυτό ήταν συνωνυμία. Ωστόσο, ο δάσκαλος, ο οποίος δίδασκε κατόρι συντορίου και δίδασκε και αϊκιντό, ταυτόχρονα ήταν ένας πολύ καλός ζωγράφος του Σουμιέ. Εμένα μου εξύψε την περιέργεια βέβαια. Είχα μεγάλο ενδιαφέρον πάντοτε και για την Ιαπωνική τέχνη και για τις πολεμικές τέχνες εννοείται. Και κάποια στιγμή του είπα ότι θα με διδάξεις. Κάθισα μπροστά του Ζαρέι μάλιστα και τον ρώτησα: θα με διδάξεις Σουμιέ? Μου λέει: τώρα είσαι στην Καλών Τεχνών. Μιλάει τα Ιταλικά με ένα κοφτό. Δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν Ιάπωνας, γιατί τα μιλάει με ένα κοφτό τρόπο. Ολιγόλογες προτάσεις, κομμένες μεταξύ τους. Και νόμιζε ότι μιλάει Ιαπωνικά, ακόμα και αν μιλάει Ιταλικά. Και μου λέει: τώρα είσαι στην Καλών Τεχνών. Όταν τελειώσεις, τότε θα σε διδάξω Σουμιέ, γιατί τώρα θα μπερδευτείς. Η προσέγγιση είναι λέει, ανάποδη. Όπως θα δεις κάποτε, όταν θα σε διδάξω, η προσέγγιση είναι ανάποδη από αυτή των δυτικών. Βέβαια, φτάνουμε στο ίδιο σημείο, αλλά οι Ιάπωνες ξεκινάμε ακριβώς από την απέναντι άκρη. Και φτάνουμε στο ίδιο σημείο, και οι Ιάπωνες και οι Δυτικοί. Οπότε, όντως, πέρασαν τα χρόνια, τέλειωσα την Καλών Τεχνών, παρέμεινα στην Νάπολη, γιατί ξεκίνησα σπουδές στη φυσικομαθηματική. Και πήγα πάλι στο δάσκαλο και του λέω: τώρα θα με διδάξεις Σουμιέ? Μου λέει: ναι, τώρα θα σε διδάξω, αλλά υπό την προϋπόθεση πιστεύω ότι έχεις μάθει αρκετά καλά πια για να μπορείς να ξεχάσεις ό,τι έμαθες, για να αρχίσεις να μαθαίνεις Σουμιέ με μένα. Λέω: βεβαίως. Ωστόσο, με δυσκόλεψε. Δηλαδή, το να ξεχάσω ό,τι έμαθα, μάλλον να το ξεχνάω την ώρα που έκανα τα μαθήματα του Σουμιέ, δεν ήταν εύκολο. Μετά από 4 χρόνια δυτικής ιταλικής ζωγραφικής. Στην αρχή δηλαδή είχα απελπιστεί, έλεγα: δεν πρόκειται να μάθω ποτέ, ας πούμε, αλλά μετά πήρα μπρος. Περίπου ένα χρόνο μετά πήρα μπρος και έμαθα. Έτσι, αυτό ήταν. Έτσι βρέθηκα τελικά να έχω σπουδάσει Σουμιέ. Ούτε στην Ιταλία είναι διαδεδομένο. Στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Όλος ο κόσμος κάνει. Τον Ευρωπαϊκό Νότο μέχρι τώρα Δεν είναι. Αν εξαιρέσουμε την Ισπανία όμως. Στην Ισπανία είναι αρκετά διαδεδομένο. Και στην Πορτογαλία. Αλλά σε Ιταλία, Ελλάδα, όχι. Δεν είναι. Δεν είναι.
Δάσκαλε, δεν ήξερα αυτή την ιστορία ότι σε δίδαξε ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και πίστευα ότι προφανώς υπάρχει κάποιο τμήμα ή κάποιο εξάμεινο, κάτι τέτοιο στο οποίο θα μαθήτευες εκεί και μετά από αγάπη το ακολούθησες. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που έμαθα και εγώ τώρα, ας πούμε, ότι το κάνεις με ένα δάσκαλο πολεμικών τεχνών, γιατί όντας και ο ίδιος να κάνεις πολεμικές τέχνες, νομίζω ότι δίνει μια τελείως διαφορετική οπτική το να κάνει κάποιο σουμιέ μέσα από αυτό το πρίσμα. Δεν το ήξερα.
Ναι, μα είναι αξεχώριστα πράγματα. Δηλαδή για τον παραδοσιακό Ιάπωνα, η ζωγραφική, οι πολεμικές τέχνες, η μουσική, γενικά η καλλιέργεια του πνεύματος είναι και καλλιέργεια του σώματος. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις και τούμπαλιν. Είναι αξεχώριστα και πάνε μαζί. Αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά ιστορικά. Δηλαδή αρχικά οι σαμουράι, σε πολύ παλιές περιόδους, τον 12ο-13ο αιώνα, ήταν στην ουσία η αστυνομία της αυτοκρατορικής αυλής ή τέλος πάντων η στρατιωτική της αυτοκρατορικής αυλής. Μάλιστα, σαμουράι θα πει υπηρέτης στην πραγματικότητα, στα παλιά ιαπωνικά. Και ζούσαν μια ζωή, την περνάγανε ουσιαστικά πολεμώντας, δεν ξέραν τι τους ξημερώνει κάθε μέρα. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι η ιαπωνική κοινωνία ήταν κατακερματισμένη. Μια ζωή κατακερματισμένη και μια ζωή υπήρχαν εμφύλιες διενέξεις, οι οποίες κάποια στιγμή τις τελειώσανε το Κουγκάβα το 16ο αιώνα με τη μάχη της Εκικαχάρα και επέβαλαν το Σογκουνάτο τον Τοκουγκάβα που ξεκίνησε η περίοδος Έντο και κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι αιώνες. Αλλά και τότε ακόμα συνέχιζαν οι φατρίες, τα διάφορα κλάν της Ιαπωνίας να πολεμάνε το ένα το άλλο. Οπότε ο Σαμουράι δεν είχε χρόνο να καλλιεργήσει το πνεύμα του. Ωστόσο, καθώς ειδικά όταν φτάσαμε στην περίοδο το Κουγκάβα, αρχίσανε να ανεβαίνουν κοινωνικά οι σαμουράι. Δηλαδή αρχίσαν να αποκτούν συγγένειες με την αυτοκρατορική αυλή. Και αυτό δημιούργησε την υποχρέωση κατά κάποιο τρόπο να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους, που μέχρι τότε μόνο η αυτοκρατορική κάστα, η κάστα των αυλικών, καλλιεργούσε το πνεύμα. Υπήρξε λοιπόν μια ενθάρρυνση του σαμουράι να αρχίσουν να καλλιεργούν το πνεύμα. Και φυσικά όσο πιο πλούσιος ήταν, γιατί υπάρχουν και πολλές διαβαθμίσεις μέσα στην κάθε κοινωνική κάστα στην Ιαπωνία, όσο πιο υψηλή διαβάθμιση είχε ένα σαμουράι, τόσο περισσότερο είχε την ευκαιρία να το κάνει κάτι τέτοιο. Και τι γίνεται, καθώς συνέχισαν να περνάνε τη ζωή τους μέσα στον κίνδυνο, γιατί ακόμα και στην περίοδο του Κουγκάβα, στην περίοδο Έντο, τη ζωή τους την περνούσαν μέσα στο κίνδυνο, στην υπηρεσία του ντάιμιο τους, του αρχηγού του κλάν. Άρχισαν η ζωγραφική, η μουσική, η ποιήση, άρχισαν να λειτουργούν στην αρχή σαν μια όχι απλή διασκέδαση, μια ούτε φυγή, δεν μπορούμε να το πούμε φυγή, μια ανακούφιση από την καθημερινότητα του συνεχούς κινδύνου και της πολεμικής άσκησης. Και τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση, είχαν το καιρό πλέον να το κάνουν καταρχήν. Γιατί ναι μεν ήταν ένα καθεστώς ψυχρού πολέμου πλέον, αλλά δεν ήταν ένα καθεστώς συνεχούς ανοιχτού πολέμου, οπότε είχαν και το χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο με το πνεύμα τους. Και βλέπουμε τώρα ότι συντελούνται δύο διαδικασίες. Στη μία ανάγουν την ίδια την πολεμική άσκηση σιγά σιγά σε πολεμική τέχνη. Δηλαδή για να μπορέσουν να ζήσουν με την ιδέα του επικείμενου θανάτου αρχίζουν να χορεύουν μαζί του. Και την άσκησή τους από απλή πολεμική άσκηση να την κάνουν χορό, να την κάνουν τεχνική, να την κάνουν φιλοσοφία. Τη συνδυάζουν με τη φιλοσοφία του Ζεν. Τη συνδυάζουν με την ιδέα της τελείωσης, ψυχικής τελείωσης που περνάει μέσα από την τελείωση σε μια τέχνη. Και ταυτόχρονα τώρα η ζωγραφική, η μουσική, η ποίηση, η φιλοσοφία όπως τους ενθαρρύνανε να τις καλλιεργήσουν, αρχίζουν να γίνονται από απλές διασκεδάσεις να γίνονται πνευματικές πειθαρχίες. Και καταλήγουμε σε ένα σημείο που υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο, ένα ολιστικό σύνολο από πολεμικές τέχνες και ας τις πούμε ειρηνικές τέχνες, οι οποίες όλες μαζί είναι πνευματικές πειθαρχίες. Συντελούν στην εξέλιξη του πνεύματος. Και έτσι έχουμε μια άρρηκτα δεμένη, μια άρρηκτη σχέση ανάμεσα στις πολεμικές τέχνες και στις ειρηνικές τέχνες, μία από τις οποίες είναι και η ζωγραφική.
Σαν δεύτερη θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, η οποία προφανώς είναι και απορία πολλών ακροατών. Μπορείτε να μας πείτε τη διαφορά μεταξύ κλασικής ιαπωνικής ζωγραφικής, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, και του σουμιέ? Ποια είναι αυτή, αν υπάρχει δηλαδή?
Ουσιαστικά δεν υπάρχει. Το σουμιέ, σουμιέ θα πει εικόνα με μελάνι. Είναι πολύ απλό. Σουμι, μελάνι και εικόνα. Αν υπάρχει διαφορά από τις υπόλοιπες δυσδιάστατες εικαστικές τέχνες, δηλαδή δεν θα αναφερθώ στη γλυπτική αυτή τη στιγμή, είναι ως προς το υλικό. Και φυσικά το κάθε υλικό, υπάρχει ζωγραφική μελάκα πάνω σε ξύλο, υπάρχει ζωγραφική μελάκα πάνω σε μέταλλο και υπάρχει και η ζωγραφική με μελάνι πάνω σε ριζόχαρτο, που είναι το σουμιέ, εικόνα με μελάνι. Και φυσικά το υλικό καθορίζει και κάποιες, από το υλικό, μάλλον από τη διαφορά στο υλικό, πηγάζουν και κάποιες διαφορές ως προς την απόδοση του θέματος. Τώρα βέβαια όλη η ιαπωνική ζωγραφική, ειδικά από τότε που ήρθανε οι πρώτοι απεσταλμένοι στην αυτοκρατορική αυλή της Κίνας και φέρανε τις κινέζικες εικόνες πίσω, οι Ιάπωνες λοιπόν τις πήρανε, όπως οι Ιάπωνες καταπληκτικοί σε αυτό, να παίρνουν κάτι ξένο για να το αφομοιώνουν και να του δίνουν το δικό τους χαρακτήρα. Όπως έγινε με τον βουδισμό που μας βγήκε το ιαπωνικό ζεν, υπήρχε το κινέζικο ζεν, η τσάν, και οι Ιάπωνες δώσανε το ιαπωνικό ζεν, το οποίο μάλιστα το παντρέψανε με το σύντο, την πολυθεϊστική φυσιολατρική θρησκεία τους, και έβηκε ένα καταπληκτικό αμάλγαμα, το οποίο είναι οδηγός ζωής. Εγώ προσωπικά το ακολουθώ πιστά αυτό το αμάλγαμα, δηλαδή ζεν βουδισμού και φυσιολατρικής πολυθεϊστικής άποψης για τον κόσμο. Και μάλιστα ανακατεύω και τη δικιά μας την ελληνική, την πολυθεϊστική θρησκεία μαζί με τον ζεν βουδισμό. Λοιπόν, μέσα στο πνεύμα λοιπόν αυτό του ζεν, γενικά οι εικαστικές τέχνες στην Ιαπωνία είναι μινιμαλιστικές, είναι σε αντίθεση με τις κινέζικες. Οι κινέζικες είναι, ένας Ιάπωνας θα τις χαρακτήριζε ίσως φλίαρες. Λοιπόν, είναι καθαρά μινιμαλιστικές. Κοιτάνε με ελάχιστες πινελιές να πούνε πάρα πολλά πράγματα. Όσο γίνεται λιγότερες πινελιές, όσο γίνεται λιγότερες κινήσεις. Και φυσικά το καλύτερο υλικό για να αποδοθεί αυτό το πράγμα είναι το μελάνι σε ριζόχαρτο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει διαφορά. Ουσιαστικά αναδεικνύεται η πεμπτουσία της ιαπωνικής δυσδιάστατης εικαστικής τέχνης με τον καλύτερο τρόπο μέσα από το σουμιέ, γιατί βοηθάει το υλικό γι' αυτό.
Προχωρώντας τώρα στην επόμενη ερώτηση, θα θέλατε να μας πείτε τα βασικά στοιχεία του σουμιέ στο τεχνικό κομμάτι και ποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα αλλά και δάσκαλοι που σχετίζονται με αυτά?
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη βασική τεχνική, όπως θα κάναμε. Αν πάμε να διδάξουμε κάποιον καρατέ, για παράδειγμα, θα ξεκινήσουμε με το να του διδάσκουμε πώς να στέκεται. Να μην πέσει κάτω, να στέκεται καλά. Το δεύτερο πράγμα που θα του δείξουμε είναι πώς να ρίχνει μια γροθιά. Πάρα πολύ απλό. Το τρίτο, πώς να ρίχνει μια κλωτσιά. Το τέταρτο, πώς να μπλοκάρει. Γροθιές και κλωτσιές. Όταν διδάσκουμε σουμιέ, ξεκινάμε με το να δείξουμε κάποιες βασικές πινελιές. Πώς γίνεται μια πινελιά όταν το πινέλο έχει πολύ μελάνι. Πώς όταν έχει λίγη μελάνι. Πώς γίνεται όταν το κουνήσεις γρήγορα το πινέλο και πώς γίνεται όταν το κουνήσεις αργά. Αν η μελάνι είναι αραιωμένη, είναι θεοσκότεινη, είναι ολόμαυρη. Οι διαφορές. Αν κρατάς το πινέλο κάθετο ή αν το κρατάς πλάγια. Αν το κουνήσεις, το είπαμε, το αργά ή γρήγορα. Αν το κουνήσεις αργά ή γρήγορα. Αν θα βάλεις μεγάλη πίεση στο πινέλο ή αν θα το κάνεις πολύ ελαφρά όπως πατάει η γάτα. Λοιπόν, αυτές είναι βασικότατες τεχνικές, τις οποίες βέβαια τις συνδυάζεις. Για φανταστείτε, όλες αυτές τις τεχνικές που ανέφερα, μπορείς να τις συνδυάσεις μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Είναι πάνω από 600. Οι βασικές τεχνικές που προκύπτουν, δηλαδή συνδυάζοντας αυτά τα βασικά στοιχεία, είναι πάνω από 600. Ήδη έχουμε δηλαδή 600 διαφορετικές πινελιές, όπου βάζουμε τον ασκούμενο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια προχωράμε τώρα. Κάποιες πινελιές έχουν χαρακτηριστικά καθαρά γιν, κάποιες άλλες έχουν χαρακτηριστικά καθαρά γιάνγκ και κάποιες άλλες έχουν ανάμεικτα χαρακτηριστικά, όπου είτε ισορροπούν το γιν και το γιάνγκ, είτε υπερισχύει το ένα από τα δύο. Αλλά και τα αντικείμενα που βλέπουμε στη φύση πάλι έχουν χαρακτηριστικά γιν και γιάνγκ, και αυτή την αντιστοιχία την χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε αυτό που βλέπουμε. Για παράδειγμα, το μακρινό είναι γιν και το κοντινό είναι γιάνγκ. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσουμε, για να αποδώσουμε κάτι μακρινό, θα χρησιμοποιήσουμε μια γιν πινελιά. Δηλαδή μπορεί να είναι σκοτεινή και υγρή και αργή, ας πούμε. Αυτά είναι γιν χαρακτηριστικά. Για να κάνουμε κάτι που είναι κοντά, θα χρησιμοποιήσουμε μια πινελιά με πολύ φωτεινό μελάνι, πολύ αραιωμένο. Μπορεί να είναι γρήγορη και μπορεί να είναι ξερή. Αυτά είναι γιν χαρακτηριστικά. Για να αποδώσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά μας. Κάπως έτσι είναι η τεχνική του σουμιέ. Όταν ξεκινάει λοιπόν κάποιος να κάνει μια εικόνα σουμιέ, καταρχήν διαλογίζεται πάνω στο αντικείμενό του. Μπορεί να είναι κάτι που βλέπει και μπορεί να είναι κάτι που φαντάζεται. Και διαλογίζεται πάνω σε αυτό αρκετή ώρα. Χωρίς να μπαίνει σε εγκεφαλικές διαδικασίες. Δηλαδή αφήνεται να νιώσει, τα γιν και τα γιάνγκ χαρακτηριστικά του αντικειμένου του και να τα αντιστοιχίσει σε ανάλογες πινελιές τις οποίες θα κάνει. Την ώρα που κάνει αυτό το διαλογισμό έχει πάρει τη μελάνη, που είναι, η μελάνη είναι σε σκληρές ταμπλέτες, είναι στάχτη πεύκου πυγμένη με ψαρόκολλα, έχει ένα είδος γουδιού που είναι από αδρή αργυλόπετρα, λέγεται σουζούρι, βάζει 2-3 σταγόνες νερό μέσα στο σουζούρι και αρχίζει να τρίβει αργά-αργά τη μελάνη σε μια κίνηση που πρέπει κάθε τόσο να αλλάζει τη φορά αυτής της κίνησης, είτε σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογίου, είτε ανάποδα, για να μην χαζεύει. Δηλαδή, μην κάνει συνέχεια την ίδια κίνηση, κάθε τόσο την αλλάζει. Και εκείνη την ώρα διαλογίζεται πάνω στο καθώς φτιάχνει τη μελάνη. Αυτό κρατάει γύρω στα 20 με 25 λεπτά. Μετά λοιπόν έχει αρκετή μελάνη και ταυτόχρονα έχει διαλογιστεί αρκετά πάνω στο θέμα του. Και το αποδίδει χωρίς να διστάσει πλέον. Δηλαδή, άμα διστάσεις, το χάλασες. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει είναι να το χαλάσει. Οπότε το σκίζει και φτιάχνει άλλο.
Δάσκαλε, θέλω να πω κάτι. Επειδή βλέπω πολλές φορές υπάρχουν ταυτόσιμες, όχι έννοιες, πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις πολεμικές και μη των τεχνών της Ιαπωνίας. Το ίδιο ισχύει και στις πολεμικές τέχνες. Ας πούμε, κάποιος πριν ξεκινήσει να κάνει ένα κάτα, ξέρω εγώ, ή ένα τράβηγμα με το σπαθί, κάνει ένα ρέισίκι, δηλαδή μια θυμοτυπική τελετή, η οποία δεν την κάνει με την έννοια να το κάνει γιατί είναι η τελετή, αλλά για να έχει τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσει το μυαλό του για αυτό που πρόκειται να κάνει. Οπότε αυτό, όπως πολύ ωραία το έθεσες, το κάνει ανακατεύοντας δηλαδή ο ζωγράφος το μελάνι του, δημιουργεί αυτή την κατάσταση, την πνευματική, ώστε να είναι έτοιμος να δημιουργήσει, όπως και ο ξυφομάχος να τραβήξει.
Ακριβώς. Το ζωγραφικό έργο έχει ήδη γίνει. Προτού αποτυπωθεί στο χαρτί, ήδη έχει κληθεί από τον κόσμο των ιδεών, όπως θα έλεγε ο Πλάτωνας, και ήδη υπάρχει. Έχει γίνει. Μέσα στην ψυχή, εγώ δεν λέω στο μυαλό, λέω στην ψυχή του ζωγράφου. Μάλιστα, ποιητικά λέγεται ότι κατά την ώρα του διαλογισμού το τσι του καλλιτέχνη ενώνεται ερωτικά με το τσι του αντικειμένου και το αποτέλεσμα αυτού του ερωτικού εναγκαλισμού είναι το ζωγραφικό έργο. Αυτό το οποίο θα προκύψει. Έχει ήδη γίνει, όπως όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις μια κίνηση με το σπαθί, την έχεις ήδη κάνει προτού την κάνεις. Στον υλικό κόσμο την έχεις ήδη κάνει μέσα σου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά της. Αν διστάσεις, την πάτησες. Το χάσες. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το σουμιέ.
Και μάλιστα το είχαμε πει και στην κουβέντα που είχαμε κάνει εκεί στο Facebook που είχες έρθει και είχες μιλήσει στους μαθητές μου στο δωμάτιο, το ότι το σουμιέ και γενικά και η τέμπερα που είχαμε πει,
ναι, ήταν το νερόχρωμα.
Το νερόχρωμα, να το πούμε έτσι, ευχαριστώ. Έχει ουσιαστικά την ίδια απολυτότητα. Δηλαδή, άπαξ και ακουμπήσει το χαρτί, χάλασε. Δεν υπάρχει όπως το λάδι να το διορθώσουμε ή να το φτιάξουμε κτλ. Τράβηξε το σπαθί ή κόβει τον μπαμπού ή δεν το κόβει. Ακούμπησε το μελάνι πάνω στο ριζόχαρτο, άπαξ και δεν το έκανε καλά, το πετά. Δηλαδή, είναι πολύ ταυτόσιμο και σαν έννοια και σαν σιγουριά, να το θέσω έτσι. Μάλλον. Δηλαδή, ότι έχεις αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Έχω επεξεργαστεί σε ένα πολύ σύντομο σύγγραμμα που έχω κάνει παλιότερα, καθώς και σε ένα παραμύθι ιαπωνικό που έχω γράψει, το Δώρο της Κανών. Έχω επεξεργαστεί τις αντιστοιχίες ανάμεσα στην τέχνη του ξύφους και στην τέχνη του πινέλου, του φούντε. Το οποίο μπορώ να σας το διαβάσω, βέβαια, γιατί είναι λίγο εκτεταμένο και δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά μπορώ να σας το διαβάσω, αν δεν σας πειράζει. Η έκβαση μιας μονομαχίας με ξύφι έχει ήδη αποφασιστεί πριν η μονομαχία αρχίσει. Τα τσί των αντιπάλων έχουν ήδη αναμετρηθεί και ενωθεί για να γεννήσουν το τσί της έκβασης στο χώρο που ο Πλάτων θα ονόμαζε χώρο των ιδεών. Το αποτέλεσμα μιας εικαστικής απόπειρας έχει κριθεί πριν το πινέλο αγγίξει το χαρτί. το τσι του καλλιτέχνη παρατηρεί το τσι του αντικειμένου και ενώνεται μαζί του για να γεννήσουν το τσι του εικαστικού έργου στον χώρο των ιδεών. Όταν το ξύφος έχει βγει από τη θήκη, δεν χωρά πια κανένας δισταγμός, καμία βιασύνη. Ο δισταγμός ή η βιασύνη προξενούν ένα τυχαίο θάνατο και η αρμονία καταστρέφεται αμετάκλητα γιατί η έκφαση μιας μονομαχίας δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν το πινέλο βουτυχτεί στη μελάνη, δεν χωρά πια κανένας δισταγμός, καμία βιασύνη. Ο δισταγμός ή η βιασύνη προξενούν ένα τυχαίο αποτύπωμα στο χαρτί και η αρμονία καταστρέφεται αμετάκλητα. Γιατί σε αντίθεση με άλλα υλικά, ό,τι αποτυπώνεται με μελάνη σε χαρτί δεν μπορεί να αλλάξει. Ωραίος θάνατος του ενός αντιπάλου σε μια αρμονική μονομαχία χαρίζει και στους δύο την νίκη. Ο τυχαίος θάνατος του ενός αντιπάλου σε μια αδέξια μονομαχία σημαίνει ήττα και για τους δύο. Ο Σοντόκα, που τελειώνει ένα έργο με μία απόπειρα επιδέξια μασκαρεύοντας τις τυχαίες πινελιές, έχει αποτύχει. Ο Σοντόκα που καταστρέφει το ένα δοκίμιο μετά το άλλο μέχρι να δημιουργήσει ένα έργο δίχως τυχαίες πινελιές έχει πετύχει. Μια αρμονική μονομαχία κρατά μόνο όσο χρειάζεται. Ένα αρμονικό έργο δημιουργείται μόνο από όσες πινελιές χρειάζεται. Κατά τη μονομαχία η αιμονή στο συνέστημα συγχύζει. Κατά την εικαστική απόπειρα η αιμονή στο χρώμα τυφλώνει. Και αυτές είναι τελικά οι κοινές περιοχές ανάμεσα στις δύο πειθαρχίες και μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τα κενά τα οποία είναι ανάμεσα στα σύννεφα και αφήνουν να φανεί ο ουρανός από πίσω ή ανάμεσα στα φύλλα ενός δέντρου. Άλλος επιτυχής παραλληλισμός θα ήταν με τις παύσεις στον αχό το κύμάτο στην παραλία ή σε ένα μουσικό κομμάτι. Όποιος αφουγκραστεί τις παύσεις θα ακούσει τη σιωπή. Θα μπορούσαν ακόμα να παρομοιαστούν με τα κενά ανάμεσα στις σκέψεις κατά το διαλογισμό. Εκείνος που εστιάζει σε αυτά τα κενά βιώνει τη γαλήνη. Και έτσι βλέπουμε ότι είναι δύο πνευματικότατες πειθαρχίες, οι οποίες στην ουσία είναι οι ίδιες. Δηλαδή οι διαφορές που φαίνονται είναι επιφανειακές. Η ουσία είναι ακριβώς η ίδια.
Σε συνέχεια λοιπόν, δάσκαλε, εδώ τις ερωτήσεις μας ανέλυσες με πάρα πολύ όμορφο τρόπο τα βασικά στοιχεία του Σουμιέ, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να κάνουμε το Σουμιέ, και θέλουμε να μας συνεχίσει να μας πεις κάποια ιστορικά γεγονότα ή κάποιους δασκάλους που σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα και την εξέλιξη της πορείας του Σουμιέ. Τι σου έχει κάνει, ας πούμε, εντύπωση μέσα από αυτά που έχεις μάθει από το Σουμιέ σε σχέση με την πορεία του στον χρόνο?
Το πρώτο πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι το Σουμιέ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά στην τέχνη, στην εξέλιξη μάλλον της τέχνης στη Δύση και σε εκείνη στην Άπω Ανατολή και ειδικά στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δεν πετάνε την παράδοση ποτέ. Δηλαδή επιζητούν τη συνεχή ανανέωση, επιζητούν τη συνεχή έρευνα δίχως να πετάξουν τίποτα από την παλαιότερη παράδοση. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Σουμιέ συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή δείτε τη διαφορά από τη δυτική τέχνη, όπου ειδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα και ύστερα, αλλά και παλαιότερα παρουσιαζόταν αυτό, αλλά ειδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα και ύστερα γίνεται παροξυσμικό, ότι υπάρχει μία μανία ρήξης με την παράδοση, μία κατάργηση της παράδοσης, να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό, να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Και αυτό οδηγεί πολλές φορές την δυτική τέχνη σε μία ανάπτυξη καρκινικού τύπου. Όπως τα καρκινικά κύτταρα είναι τρελά κύτταρα, τα οποία αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε και την δυτική τέχνη να αναπτύσσεται καρκινικά, άναρχα και να καταλήγει σε αδιέξοδα. Και να υπάρχει ανάγκη μετά να επιστρέψει πίσω στην αρχή για να μπορέσει να ξεκινήσει από εκεί. Και στη δυτική τέχνη, για παράδειγμα, δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρούν ντροπή το να πατήσουν απάνω στην παράδοση. Υπάρχει ένα κίνημα, το οποίο ξεκίνησε από την Αγγλία και έχει γίνει διεθνές τώρα, οι Stuckists, του οποίου με υπερηφάνεια λέω ότι αποτελώ ενεργό μέλος από το 2004. Και είναι ίσως οι πρώτοι, μπορεί και οι προραφαηλίτες των περασμένων, είναι οι πρώτοι οι οποίοι κατάλαβαν αυτή την αναγκαιότητα να πατάμε στην παράδοση. Για να φτιάξουμε το καινούργιο, να παίρνουμε μαζί μας και όλο το παλιό. Και να πατάμε εκεί πέρα και να προχωράμε την ερευνά μας. Λοιπόν, αυτό που χρειάστηκε ένα κίνημα για να το κάνει στη Δύση, στους Ιάπωνες, τους έρχεται φυσικά τελείως. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να το σκεφτούν αλλιώς. Πατάνε πάνω στην παράδοσή τους και συνεχίζουν. Άρα το Σουμιέ είναι όλο ζωντανό και σήμερα. Και θα βρείτε πολλούς σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν Σουμιέ με ένα καταπληκτικό τρόπο και είναι συνεχώς ανανεωτικοί. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν περίοδοι όπου προχωράει πιο πιο γρήγορα και φτάνει πιο, έχει πιο μεγάλα επιτεύγματα το Σουμία και άλλες που η ανάπτυξή του είναι πιο αργή, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι εξάρσεις και οι καταβαραθρώσεις που θα δείτε στην δυτική τέχνη. Οπότε τι να πω, μια περίοδος που ξεχωρίζει είναι γύρω στο 15ο αιώνα. Με γίνανε πάρα πολλά. Ένας σπουδαίος δάσκαλος είναι ο Σέσου Τόγιο. Ένας καλόγερος. Υπάρχει στο Μουσείο του Τόκιο ένα έργο του Σέσου Τόγιο, ύψους 1 μέτρο και μήκους 15 μέτρων, ένα ρολό, το οποίο το ζωγράφισε σε ένα, όπως έλεγε ο ίδιος, σε ένα ευτυχισμένο ειρηνικό πρωινό. Αυτό το 1, 15 μέτρα επί 1. Και λέει ο θρύλος τώρα, γιατί έγινε θρύλος, ότι όταν έφτιαξε σπουργίτια ο Σέσου Τόγιο ήταν τόσο πολύ ζωντανά που φύγανε από το ρολό, πετάξανε και φύγανε. Τώρα άλλα παραδείγματα καλλιτεχνών που ήταν ταυτόχρονα και σπουδαίοι ξυφομάχοι από την Ιαπωνία. Έχουμε τον Τακουάν Σόχο, ο οποίος ήταν καλόγερος, ήταν ξυφομάχος και ήταν και καταπληκτικός ζωγράφος. Και έχουμε και τον Μιγιαμότο Μουσάσι, ο οποίος ήταν σπουδαίος ξυφομάχος, όπως γνωρίζουμε, και ήταν και φτασμένος ζωγράφος. Αλλά και από τη Δύση κάποιους ζωγράφους που ταυτόχρονα ήταν καταπληκτικοί ξυφομάχοι και δείτε, ήταν τελείως εκτός του πνεύματος της εποχής τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν πρωτοπόροι και διαχρονικοί. Ο ένας είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο οποίος ήταν φημισμένος ξυφομάχος. Βέβαια, κριτικός ήταν και όλοι οι κριτικοί ήταν πολύ καλοί ξυφομάχοι, αλλά είχε ιδιαίτερη φήμη ο Θεοτοκόπουλος. Ο άλλος ήταν ο Καραβάτζο, ο οποίος επίσης ήταν καταπληκτικός ξυφομάχος. Τώρα είναι σύμπτωση, είναι δύο ζωγράφοι οι οποίοι δεν ήταν στο πνεύμα της εποχής, δηλαδή είναι διαχρονικοί. Ο Θεοτοκόπουλος για παράδειγμα έβαλε τις βάσεις του εξπρεσιονισμού 300 χρόνια, 350 χρόνια πριν εμφανιστεί ο εξπρεσιονισμός, ο εικονικός εξπρεσιονισμός.
Εδώ θα ήθελα να πω κάτι, αν και δάσκαλε με πρόλαβες και προχώρησες κιόλας. Είναι το γεγονός ότι ο Μιγιαμότο Μουσάσι, που όντως ήταν εξαίρετος ξυφομάχος και από τους πιο γνωστούς για ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιαπωνική ξυφασκία, στη σχολή που κάνω στο Κατόρι Σιντορίου έχουμε αποδείξει ότι ο Μιγιαμότο Μουσάσι έχει περάσει από τη σχολή μας του Κατόρι Σιντορίου, όπως και η παλαιότητα της σχολής αποδεικνύεται επίσης με τον ίδιο τρόπο, διότι όσο βρισκόταν εκεί και μαθήτευε, άφησε δύο έργα του στη σχολή. Και βέβαια εγώ δεν είχα ποτέ την τύχη και δεν νομίζω ότι θα μου εκθεθεί κάτι τέτοιο, αλλά γνωρίζω ότι όταν έγινε πριν από κάποια χρόνια από το Εθνικό Ίδρυμα της Ιαπωνίας για να δουν ποιες παραδοσιακές πολεμικές τέχνες είναι όντως παλαιές όπως ορίζουν, γιατί υπάρχουν και πολλές που είναι σύγχρονες και λένε ότι είναι παλιές, ένα από τα πιστήρια που έφερε η σχολή μας ήταν δύο έργα που έκανε δώρο ο Μιγιαμότο Μουσάσι στη σχολή του Κατόρι Σιντορίου στη Τζίμπα. Απλώς το είπα σαν hint, είναι πολύ ωραίο και είναι κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν.
Μα και εγώ ήξερα ότι το Κατόρι Σιντορίου είναι από το 15ο αιώνα. Συνεχώς, μέχρι σήμερα. Δεν είναι με ένα εφεύρημα καινούριο.
Όπως είπαμε και νωρίτερα, γνωρίζω ότι ασχολείστε με το ίδιο πάθος πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες, όπως και με τη ζωγραφική. Τι θα είχατε να προτείνετε για κάποιον που κάνει πολεμικές τέχνες και τι για κάποιον που κάνει ζωγραφική αντίστοιχα?
Κοιτάξτε, αυτό που κάνει πολεμικές τέχνες, που σίγουρα καλλιεργεί το πνεύμα του, την πρόθεσή του μέσα από αυτές, του συνιστώ θερμότατα να ασχοληθεί και με τη ζωγραφική. Δεν είναι όχι κατά ανάγκη με το Σουμία. Με τη ζωγραφική. Μπορεί να επιλέξει τη δυτική ζωγραφική, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή την πρόθεση, το κιμέ το οποίο καλλιεργεί μέσα από τις πολεμικές τέχνες, χρειάζεται και να το εστιάσει καλά και να το εξευγενήσει. Εξευγενίζοντάς το εστιάζει κιόλας και το κάνει κοφτερό. Οπότε του συνιστώ θερμά τη ζωγραφική ή τη μουσική. Κάποια τέχνη τέλος πάντων, κάποια καλή τέχνη ή κάποια ειρηνική τέχνη. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη μουσική. Με την ποίηση. Αλλά μην αφήσει τις πολεμικές τέχνες μόνες τους. Τώρα, αντίστοιχα, και αυτό το λέω σε όλους μου τους μαθητές που κάνουν Σουμιέ, και θα το έλεγα σε όλους όσους ασχολούνται με τη ζωγραφική ή τη μουσική ή οποιαδήποτε ειρηνική τέχνη, να δώσουν περισσότερο κιμέ, να δώσουν περισσότερη πρόθεση σε αυτό που κάνουν, γιατί πάλι για καλλιέργεια του πνεύματος πρόκειται, αλλά θα δώσουν περισσότερη πρόθεση εάν, στο πνεύμα τους το ίδιο, εάν ασχοληθούν και με τις πολεμικές τέχνες. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο δρόμοι, μάλλον είναι ένας δρόμος, πολυδιάστατος, που οδηγεί στην εξέλιξη του πνεύματος. Και είναι καλό όταν ένας δρόμος είναι πολυδιάστατος να μην μένουμε στη μία του διάσταση μόνο.
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι το σούμιε είναι ένα πολύ ξεχωριστό είδος ζωγραφικής σε σχέση με τη δυτική ζωγραφική, πρέπει κάποιος να έχει μια πρώτερη εμπειρία ή κάποια δεξιότητα σε αυτό που λέμε κλασική δυτική ζωγραφική για να ξεκινήσει, ή μπορεί να το κάνει ούτως ή αλλιώς?
Δεν χρειάζεται καθόλου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, όταν πας, νομίζω ότι ουσιαστικά την έδωσα την απάντηση όταν πριν έλεγα πώς ξεκίνησα εγώ σούμιε. Ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσεις από το Α. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι έμπειρος ζωγράφος με το δυτικό τρόπο, θα πρέπει να μάθεις να προσεγγείς το αντικείμενο όπως το έχεις φτάσει από τη δυτική ζωγραφική, να μάθεις να το προσεγγείς από το σούμιε. Και η κατεύθυνση είναι αντίθετη. Δηλαδή, ξεκινάς από την απέναντι πλευρά. Άρα, ούτως ή άλλως, οποιαδήποτε προπαίδεια έχεις, εκείνη την ώρα που κάνεις σούμιε ή που μαθαίνεις σούμιε, χρειάζεται να την ξεχάσεις. Να τα δεις με τα μάτια του μικρού παιδιού, να τα δεις όλα καινούρια. Άρα δεν χρειάζεται καμία προπαίδεια. Εάν την έχεις, κάπου βοηθάει, κάπου εμποδίζει κιόλας. Τουλάχιστον στην αρχή, δηλαδή μέχρι να μάθεις να ξεχνάς αυτό που ξέρεις και ίσως να χρησιμοποιήσεις όμως την. Είναι μια αντίθεση, φαινομενική αντίθεση, αλλά γενικά το ζεν είναι γεμάτο από φαινομενικές αντιφάσεις. Δηλαδή να ξεχνάς αυτό που ξέρεις, αλλά να χρησιμοποιείς και αυτό που ξέρεις. Πώς θα το κάνω αυτό, και δεν εξηγείται με λόγια, αυτό είναι βιωματικό καθαρά. Όπως το σουμία για παράδειγμα λέμε ότι, αλλά και οι πολεμικές τέχνες, καλλιεργούν το ελεγχόμενο τυχαίο. Δηλαδή να αφήνεις το τυχαίο να εξελιχθεί και ταυτόχρονα να ελέγχεις το τυχαίο που θα εξελιχθεί. Και φαίνεται μια αντίφαση αυτό. Και λες, πώς θα το κάνω? Εξήγησε το μου, δεν εξηγείται. Μαθαίνεται, το βιώνεις. Είναι ο μόνος τρόπος να το κάνεις. Και εδώ λοιπόν το ίδιο. Και να ξεχνάς και ταυτόχρονα να θυμάσαι αυτά που ξέρεις, την προτεραιά σου γνώση, για να κάνεις σουμιέ.
Ήδη για αρκετά χρόνια γνωρίζω ότι έχετε μια ομάδα μαθητών που ασκούνται πάνω στο σουμιέ. Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον και πώς θα θέλατε να δείτε το σουμιέ στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσω να απαντάω λέγοντας πάλι το ελεγχόμενο τυχαίο εδώ πέρα. Που είναι κάτι που μαθαίνεις και στο σουμιέ και στις πολεμικές τέχνες και ίσως και στη μουσική, χωρίς να μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό, και ίσως σε οποιαδήποτε τέχνη. Δηλαδή, εγώ έριξα ένα σπόρο στην Ελλάδα. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί δεν μπορώ να τον πνίξω. Θα εξελιχθεί. Μπορεί να φυτρώσει, μπορεί να απλώσει, μπορεί και να ξεραθεί. Θέλω να το βοηθήσω σίγουρα, να το βοηθήσω να απλώσει και να εξελιχθεί καλά. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλω να το βιάσω. Δηλαδή θέλω να τα αφήσω να εξελιχθεί μόνο του. Τι θα μ' άρεσε να δω, αλλά δεν πρόκειται να το ζωρίσω προς τα εκεί ποτέ, να κοιτάξω να το επιβάλλω αυτό το πράγμα. Πολλές φορές είχα σκεφτεί να φτιάξω ένα σχολείο όπου θα έχει το curriculum, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε υποχρεωτικά και πολεμικές τέχνες και σουμία και ζωγραφική. Και να πηγαίνουν μαζί αυτά, δηλαδή να δίνει κανείς εξετάσεις για ζώνη, ας πούμε, για κάποιο Q, και να εξετάζεται και στα δύο αντικείμενα. Και στο ένα και στο άλλο, ίσως σε πολλαπλές ημέρες εξετάσεων. Αλλά έκανα την απόπειρα μερικές φορές να προσελκύσω μαθητές μου και κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο κόσμος διστάζει ακόμα. Και εγώ δεν μπορώ να τον πιάσω με το βούρδουλα να το δείξω αυτό. Αν πετύχει, αν γίνει ποτέ, τόσο το καλύτερο.
Νομίζω ότι πολλές φορές αυτό που, αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, κολλάει τους μαθητές γενικότερα, γιατί το βλέπω και εγώ στις πολεμικές τέχνες, είναι επειδή βλέπουν τις εξετάσεις σαν ένα μέσο αξιακό βαθμολόγησης, δηλαδή αξίζω ή δεν αξίζω. Ενώ ουσιαστικά μου έλεγε ένας δάσκαλος στην Ιαπωνία, και εγώ αυτό κρατάω πάντα, οι εξετάσεις είναι πετυχημένες όχι αν περάσει ή όχι, αλλά αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό. Αν δηλαδή σταθείς εκεί πάνω να δώσεις εξετάσεις ή ξέρω εγώ αντίστοιχα ζωγραφικά να κάνεις ένα κομμάτι και εσύ πιστεύεις ότι έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό, τότε είναι πετυχημένες. Και επειδή συνήθως εμείς εδώ στη Δύση δεν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό νομίζω φρενάρουμε τι θα πούν οι άλλοι, πόσο καλός είμαι, αν περάσω ή όχι. Και δεν λέμε πόσο έχω προοδεύσει, πράγμα που συνήθως λένε οι Ιάπωνες. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουν πολλές φορές είναι η πρόοδος του άνθρωπου και όχι το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
Δυστυχώς η Δύση έχει φύγει από την απαρχή της πάρα πολύ που ήταν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γιατί αυτό τη γέννησε. Και έχει μολυνθεί από τον ωφελημισμό. Τα πάντα γίνονται με ένα ωφελημιστικό κριτήριο και έτσι έχουμε οδηγηθεί στο να είναι σήμερα η τέχνη εμπόρευμα, για παράδειγμα. Ναι, δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι τερατώδης η σκέψη ότι η τέχνη μπορεί να γίνει εμπόρευμα. Αυτό που λες, ας πούμε, για τον εφηλιμιστικό τρόπο που βλέπονται οι εξετάσεις, αν τον ακολουθούσαν, για παράδειγμα, στην αρχαιότητα, θα λέγανε ότι ο Λεωνίδας με τους 300 του και τους 2.000 συμμάχους, γιατί τόσους είχε, στις Θερμοπύλες απέτυχαν. Γιατί οι άνθρωποι στο τέλος τους πετσοκόψανε. Εμείς τι λέμε όμως, εσύ τι λες, απέτυχαν ή πέτυχαν τελικά? Εγώ πιστεύω ότι κατήγαγαν μια περηφανέστατη νίκη, όχι στους Πέρσες, στο σκοτάδι. Εσύ, το φως νίκησε το σκοτάδι εκεί πέρα, κατά κράτος, και ας τους πετσοκόψαν. Πέρα από τις πρακτικές, τα πρακτικά αποτελέσματα που ήταν, τους καθυστερήσανε και δώσανε το χρόνο στους Αθηναίους τελικά να τους αντιμετωπίσουν μετά και όλα αυτά. Έτσι, στο ηθικό πεδίο, στο πνευματικό πεδίο, το φως νίκησε το σκοτάδι. Εξαπολύτου, η ελευθερία, τη σκλαβιά. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε και τις εξετάσεις. Πρέπει. Θα ήταν καλό να βλέπουμε και τις εξετάσεις, είτε στη ζωγραφική, είτε στις πολεμικές τέχνες, είτε σε οτιδήποτε. Σταθήκαμε εκεί πέρα παλικαρίσια. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Έχουμε νικήσει. Είτε μας κόψανε, είτε δεν μας κόψανε, έχουμε νικήσει. Τώρα, κάποια στιγμή είναι μοιραίο ότι ο καλύτερος εαυτός μας θα είναι επαρκής για να πέρασει εξετάσεις.
Να μείνω λοιπόν στην τελευταία έκφραση και να πω ότι γενικά ξέρουμε και ότι οι Ιάπωνες έχουν ένα δόγμα, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, ότι ακόμα και όταν ιτήσαι, να μην παρετήσαι. Στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη ζωγραφική και με το σουμιέ, έχεις κάτι το οποίο θα μπορούσες να τους συμβουλέψεις, κάτι που σου έχει μείνει δάσκαλο όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πορεία σου στη ζωγραφική, μια ιστορία για να κλείσουμε στους ανθρώπους που θέλουν να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι σε αυτό που κάνουν?
Ναι, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο μου έχει αφήσει, με έχει σημαδέψει και έχει να κάνει με την προσπάθεια. Γιατί εκείνη το ζουμί, το να μην το βάζεις κάτω. Ένας από τους δασκάλους μου, ο Τρεμάντε, είχε ελάχιστους μαθητές, γιατί ήταν πάντα θεωρείται ο κακότροπος και πολύ σκληρός και πολύ απαιτητικός, και δεν ξέρω γιατί, εγώ επέμενα. Δηλαδή είχε συνήθως 10 μαθητές, όχι παραπάνω. Εγώ επέμενα να κάνω με τον Τρεμάντε, και ήταν μια εποχή που έλεγα να φύγω ή να μείνω. Μόλις στην αρχή ήμουν ακόμα, 18 χρονών, πιζιρικάκος. Και κάποια στιγμή του σήκωσα κεφάλι. 18 χρονών τώρα, φανταστείτε, ένα παιδάκι 18 χρονών, να γυρνάει να λέει στο δάσκαλό του, μη μου κολλάς εμένα, γιατί εγώ έχω ταλέντο. Οπότε ο δάσκαλος με κοιτάει, έγινε το κεφάλι λίγο προς τα αριστερά και με κοίταξε εμένα κάπως, όχι ειρωνικό, αλλά φαινόταν να διασκεδάζει. Και μου λέει, άκουσε να δεις, Έλληνα, σου αναγνωρίζω πράγματι εδώ μπροστά σε όλους ότι έχεις πάρα πολύ ταλέντο. Ωστόσο, εάν δεν το καλλιεργήσεις αυτό το ταλέντο και απλώς το δείχνεις, είναι χρήσιμο σε σένα μόνο, ίσως και στη μαμά σου, για να λες στις φίλες της τι καλά που ζωγραφίζει το παιδί. Αλλά σε εμάς, σε μένα που προσπαθώ να βγάλω καλλιτέχνες από αυτό το εργαστήριο, δεν είναι χρήσιμο. Γιατί το ταλέντο σου, όσο και να είναι, θέλει καλλιέργεια, πολύ καλλιέργεια, με σκληρή πειθαρχία. Ακόμα είναι άξεστο και βάρβαρο. Θέλει λοιπόν να είσαι πειθαρχημένος. Άρα, εάν δεν είσαι διατεθειμένος να μπεις σε αυτή την πολύ σκληρή πειθαρχία, πάρ το ταλέντο σου και βάλ το στον κόλπο. Ακριβώς έτσι μου το είπε, δεν μας κάνεις. Και το σοκ βέβαια, εκείνη την ώρα, με οδήγησε στο να καταλάβω πόσο άτοπο ήταν ένας πιτσιρικάκος 18 χρονών να λέει στο δάσκαλό του ότι μη μου κολλάς γιατί εγώ έχω ταλέντο. Και του είπα ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Και δεν ξανάγινε. Και όσο ήμουν μαζί του, μου έβγαλε το λάδι, και σε μένα και σε όλους μου έβγαλε το λάδι. Και καλή κουβέντα δεν άκουγα ποτέ. Πολύ αυστηρός και πολύ επίμονος. Όταν έφυγα από το εργαστήριο κάποια στιγμή, όμως, με αγκάλιασε, με φίλησε, μου χάρισε ένα πινέλο το οποίο το κράτησα σαν ενθύμιο και μου είπε ότι ήμουν ένας από τους καλύτερους που έχουν περάσει από εκεί μέσα και ότι χαίρεται πολύ που μαθήτευσα κοντά του.
Πολύ όμορφη ιστορία και δείχνει κιόλας μερικές φορές ότι το ταλέντο, όπως και στις πολεμικές τέχνες και στη ζωγραφική και παντού, δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται και η πειθαρχία ώστε να μπορέσει να αναδειχτεί όλη αυτή η ομορφιά και να μείνουμε σε αυτό και να κλείσουμε με αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και ακούσατε αυτό το podcast. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το δάσκαλο, τον Μιχάλη Οδυσσέα Γιακουμάκη, για το χρόνο του, για τις εμπειρίες του και τη γνώση που μας έδωσε. και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο podcast.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Εννοείται και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γίνει και μια δεύτερη εκπομπή που θα μιλήσουμε για άλλα κομμάτια του Σουμιέ.
Ωραίοτατα.
Ακούσατε ένα επεισόδιο του Greece Talks Japan podcast από το Athens Bushido Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast αλλά και τους συντελεστές του, μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο Facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@japanfestival.gr. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.